VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang kami bawakan dari Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC, bersama saya Metri Nikiopani. Apa kabar semua? Semoga masih tetap bersemangat di awal pekan pertengahan bulan Maret ini ya. Akhir pekan kemarin, hujan salju disertai angin kencang melanda Washington DC. Sebagian warga Ibu Kota Amerika Serikat khawatir cuaca itu berdampak pada perkembangan cherry blossoms atau bunga sakura yang puncak mekarnya diperkirakan pada 22 hingga 25 Maret mendatang. Nah, di hari Senin 14 Maret 2022 kali ini, redaksi Voice of America telah menyiapkan serangkaian berita hangat dari mancanegara juga Indonesia, di antaranya Amerika Serikat bersama kekuatan dunia berupaya menyita aset oligarki Rusia.
We're joining with European allies to find and seize their yachts, their luxury apartments, their private jets.
Peran penyuluh agama dinilai penting di tengah 2% angka pernikahan dini di Indonesia.
Penting karena tadi, kalau mencegah stunting, nikah dini. Ya, rekomendasikan banyak dari pengadilan agama juga.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini, dimanapun Anda biasanya mendengarkan podcast-podcast kesukaan Anda tentunya. Sekarang, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Rifan Dwi Astono. Aksi unjuk rasa berlangsung di banyak lokasi di seluruh Rusia pada hari Minggu untuk memprotes invasi Presiden Vladimir Putin ke Ukraina, di mana hingga berita ini diturunkan, hampir 300 orang ditahan oleh polisi. OVD Info yang memantau aksi penangkapan selama demonstrasi mengatakan bahwa polisi telah menahan 292 orang selama unjuk rasa di 25 kota di Rusia. Salah seorang wartawan AFP yang hadir pada demonstrasi di ibu kota Moskow menyaksikan setidaknya selusin penangkapan dan mengatakan bahwa polisi menahan siapapun yang tidak memiliki tanda pengenal wartawan. Sejak Rusia melancarkan invasi 24 Februari lalu, lebih dari 14.200 orang telah ditangkap di Rusia karena ikut serta dalam aksi unjuk rasa anti-perang. Perang di Ukraina memaksa lebih dari 2,5 juta warganya pergi menyelamatkan diri dan mengungsi di negara-negara lain. Akan tetapi, meski pasukan Rusia terus melakukan serangan memasuki minggu ketiga, beberapa pengungsi memutuskan untuk pulang kembali ke Ukraina. Clara Uliganich, warga pensiunan Ukraina, tiba di Hungaria bersama para pengungsi gelombang pertama. Setelah 3 pekan berada di Hungaria, ia memutuskan untuk kembali ke rumahnya di Uzhhorod, kota di barat Ukraina yang terletak agak jauh dari lokasi pertempuran. Semua keluarganya yang juga mengungsi di Hungaria meminta ia agar tidak kembali. Akan tetapi keputusannya sudah bulat. Ia mengatakan, saya tidak bisa menghabiskan hidup saya dalam rasa takut hanya karena Rusia datang. Jika mereka datang, saya akan mengungsi lagi. Titik. Hungaria, negara berpenduduk 10 juta jiwa, telah menerima sekitar 235.000 pengungsi dari Ukraina per hari Sabtu. Jumlah pengungsi terbesar kedua setelah yang diterima Polandia yang sebanyak 1,5 juta jiwa. Seorang wartawan Amerika Serikat tewas tertembak, sementara seorang lainnya terluka pada hari Minggu di kota Irpin, daerah satelit ibu kota Kyiv, yang didera pertempuran paling sengit sejak Rusia menginvasi Ukraina Februari lalu. Dokumen yang ditemukan pada jasad wartawan Amerika itu mengidentifikasinya sebagai kameramen film dokumenter bernama Brent Renaud asal New York berusia 50 tahun. Tanda pengenal surat kabar New York Times ditemukan di antara dokumen tersebut, sehingga mengarah pada laporan bahwa dirinya bekerja untuk surat kabar itu. Akan tetapi, pihak New York Times mengatakan bahwa pria itu tidak sedang bertugas bagi media tersebut pada saat kematiannya. Sementara itu, Federasi Jurnalis Internasional mengidentifikasi wartawan yang luka-luka sebagai Juan Arredondo, fotografer Amerika Serikat. Arredondo mengatakan dalam rekaman video berita saat terbaring di ruang rawat bahwa kendaraan yang ditumpangi para wartawan diserang setelah menyeberangi pos pemeriksaan yang dikuasai Ukraina. Iran telah mengklaim bertanggung jawab atas serangan rudal ke dekat kompleks konsulat Amerika di kota Erbil, Irak pada hari Minggu. Serangan itu diklaim sebagai pembalasan atas serangan Israel di Suriah yang menewaskan dua anggota Garda Revolusioner Iran. Tidak ada korban luka yang dilaporkan dalam serangan yang menandai eskalasi signifikan antara Amerika dan Iran tersebut. Permusuhan kedua negara telah seringkali terjadi di Irak yang pemerintahannya bersekutu dengan kedua belah pihak. Garda Revolusioner Iran mengatakan di situsnya bahwa mereka meluncurkan serangan terhadap pusat konspirasi strategis Israel di Erbil. Mereka tidak merinci lebih lanjut, namun dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa Israel sendiri telah melakukan serangan, mengutip serangan baru-baru ini yang menewaskan dua anggota Garda. Pejabat pertahanan Amerika belum tahu pasti berapa banyak rudal yang ditembakkan dan di mana tepatnya rudal-rudal itu mendarat. Pejabat Amerika lainnya mengatakan bahwa tidak ada kerusakan pada fasilitas milik Amerika dan tidak ada indikasi bahwa sasarannya adalah gedung konsulat yang baru selesai dibangun dan saat ini masih kosong. Paralimpiade musim dingin Beijing 2022 ditutup pada hari Minggu melalui upacara penutupan di Stadion Nasional di ibu kota Tiongkok dengan membawa pesan cinta setelah pelaksanaan olimpiade yang dimulai dengan kekacauan politik. Atlet Rusia dan Belarusia dilarang bertanding oleh Komite Paralimpiade Internasional pada malam olimpiade, menyusul ancaman boikot oleh tim lain akibat invasi Rusia ke Ukraina. Begitu pertandingan dimulai, tim Ukraina bersinar dan berakhir menempati urutan kedua dengan perolehan medali sebanyak 29, di mana 11 di antaranya adalah medali emas. Tuan rumah Tiongkok meraih puncak klasemen dengan 18 medali emas dari keseluruhan 61 medali yang dimenangkan. Sementara Kanada ada di peringkat ketiga dengan 8 medali emas. Demikian berita dunia VOA Washington.
VOA This Morning, meskipun kewenangan sertifikasi halal akan dilakukan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kementerian Agama, namun MUI tetap memiliki kewenangan menentukan kehalalan sebuah produk menurut hukum Islam. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Menteri Agama Yakut Kalil Komas menyatakan kewenangan sertifikasi halal saat ini beralih dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kementerian Agama. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Pengalihan kewenangan tersebut berlaku mulai 1 Maret lalu. Kepala BPJPH Muhammad Akil Irham kepada VOA Minggu menjelaskan, dalam proses sertifikasi halal ini terdapat 3 institusi yang terlibat, yakni MUI, BPJPH, dan Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH. Dia menambahkan LPH bertugas memeriksa kehalalan sebuah produk melalui cara ilmiah untuk memeriksa kandungan zat-zatnya, sedangkan MUI dan BPJPH berbagi kewenangan. Kewenangan MUI berada di wilayah agama, yakni untuk menentukan kehalalan sebuah produk menurut hukum Islam. Hal ini diputuskan melalui Komisi Fatwa MUI, hasilnya berupa ketetapan halal.
Lalu BPJPH sebagai representasi pemerintah melakukan atau memiliki kewenangan administratif untuk mengeluarkan sertifikasi halal atas dasar ketetapan halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
Akil mengatakan pengambil alihan kewenangan sertifikasi halal oleh BPJPH dari MUI baru terjadi per 1 Maret ini karena harus merampungkan lebih dulu regulasi dan berkonsultasi dengan beragam pihak dalam menentukan logo halal versi BPJPH. Sekretaris Jenderal MUI Amir Syah Tambunan mengatakan dalam pasal 169 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal dalam masa peralihan logo halal MUI masih bisa dipakai hingga 5 tahun setelah peraturan pemerintah dikeluarkan atau sampai 2026. Dia menambahkan sertifikat halal yang telah diterbitkan oleh MUI sebelum peraturan pemerintah diterbitkan tetap berlaku sampai jangka waktu sertifikat halal berakhir.
Untuk logo halal yang ditetapkan oleh MUI sebelum peraturan pemerintah ini diundangkan tetap dapat dipergunakan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun terhitung sejak peraturan pemerintah ini ditetapkan.
Nadia Lukman, seorang karyawan swasta berusia 28 tahun, berharap pengambil alihan sertifikasi halal oleh BPJPH ini akan makin membuat prosesnya semakin tertata dengan baik.
Semoga sih lebih tertata ya dan tidak keteteran. Tapi sebenarnya sih saya lebih setuju kalau itu dipegang sama MUI.
Sementara Indri Kusumastuti, ibu rumah tangga berusia 39 tahun yang tinggal di Jakarta, mengatakan ia tidak peduli MUI atau BPJPH yang berhak menerbitkan sertifikat halal bagi sebuah produk.
Saya sebagai warga masyarakat tidak mempermasalahkan ya, andaikan sertifikat halal dikeluarkan oleh lembaga yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Agama.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Dalam upaya memperketat sektor keuangan Presiden Rusia Vladimir Putin karena serangannya ke Ukraina, negara-negara di seluruh dunia menyita harta benda para oligarki yang diyakini dekat dengan Putin. Untuk Puspita Sariwati, tim VOA melaporkan.
Pendengar, ketika Rusia menyerang Ukraina, suasana perang yang sangat mengerikan adalah penggalian tanah untuk kuburan massal, mayat-mayat di jalan, jutaan orang berusaha melarikan diri melintasi perbatasan, dalam apa yang dikatakan PBB sebagai krisis pengungsi tercepat sejak Perang Dunia Kedua. Banyak negara menjatuhkan sanksi bagi para miliuner yang paling dekat dengan Putin dengan harapan kesulitan keuangan akan membuat Putin berpikir ulang tentang invasi yang dilakukannya. 20 oligarki Rusia telah diberi sanksi sejak serangan Rusia ke Ukraina dimulai. Mereka yang diberi sanksi oleh Inggris Kamis lalu termasuk Roman Abramovich dan 6 lainnya, bahkan setelah ia menjual tim sepak bola Inggris miliknya, dan mengatakan bahwa hasilnya akan diberikan kepada para korban perang di Ukraina.
Saya katakan kepada oligarki dan para pemimpin Rusia yang korup, yang menggelapkan miliaran dolar dari rezim kejam ini, kami bergabung dengan sekutu Eropa untuk mencari dan merebut kapal pesiar mereka, apartemen mewah, dan jet pribadi mereka. Kami datang untuk menyita hartamu.
Di seluruh dunia, harta benda berharga mereka disita, seperti kapal pesiar setinggi hampir 10 meter milik CEO perusahaan minyak Rusia, Rosneft, yang kini ditahan di Prancis Selatan. Alisher Usmanov adalah sekutu dekat Putin yang kekayaannya bernilai sekitar 14 miliar dolar. Kapal pesiarnya yang berada di Jerman dilaporkan tidak bisa keluar tanpa surat izin ekspor. Tuntutan itu salah satu yang terbesar di dunia yang bernilai hampir 600 juta dolar. Mantan asisten Menteri Luar Negeri Amerika Daniel Freit mengatakan,
bayangkan mafia di mana semua orang menjilat pemimpinnya dan menghasilkan banyak uang. Dengan memberi sanksi terhadap mereka, kita menekan semua kleptokrasi atau para pemimpin yang korup di kekuasaan Putin.
Forbes memperkirakan dengan pembekuan aset itu, para jutawan Rusia kehilangan lebih dari 126 miliar dolar sejak perang dimulai. Sementara itu, seorang jenius internet seperti Jack Sweeney yang berusia 19 tahun berusaha melacak para jutawan ini. Sweeney sebelumnya telah menjadi terkenal karena mengikuti jet Elon Musk. Kini ia melacak jet para oligarki Rusia. Lebih dari 50 oligarki dan kerabat mereka dilarang bepergian ke Amerika. Tetapi para ahli tidak yakin apa pengaruh para oligarki sekutu Putin itu terhadapnya. Sementara lingkungan penasihat yang paling dipercaya Presiden Rusia itu dilaporkan kian berkurang. Untuk Puspita Sariwati, saya Eva Mesreva. The Voice of America, VOA.
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet memperingatkan masalah kemanusiaan dan ekonomi kemungkinan akan merenggut lebih banyak nyawa di Afghanistan daripada konflik. Wartawan VOA Lisa Slain melaporkan, selengkapnya disampaikan Madayoni.
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet baru-baru ini melakukan kunjungan selama satu hari ke ibu kota Afghanistan Kabul, di mana ia menyampaikan pesan kepada penguasa Taliban bahwa masalah kemanusiaan dan ekonomi kemungkinan akan merenggut lebih banyak nyawa di Afghanistan dibanding konflik. Selama berada di sana, ia menekankan pentingnya menghormati hak asasi semua orang. Bachelet mengatakan ini adalah kunci untuk menemukan jalan keluar dari krisis ekonomi, kemanusiaan, dan hak asasi manusia di negara itu. Juru bicara komisaris tinggi itu, Lester Russell, kepada VOA mengatakan Bachelet menekankan pentingnya inklusivitas dalam mencari jalan keluar dari berbagai krisis yang dihadapi Afghanistan. Russell mengatakan komisaris tinggi kepada otoritas Taliban mengatakan masyarakat yang lebih berkelanjutan dan damai adalah mereka yang menganggap rakyatnya sebagai bagian dari solusi, bukan sebagai lawan yang harus ditekan.
The High Commissioner stressed that it's crucial Komisaris Tinggi menekankan bahwa sangat penting untuk segera mengatasi apa yang sudah digambarkan dengan benar dan tepat sebagai dampak bencana akibat sanksi ekonomi dan pembekuan aset. Meskipun telah terjadi penurunan aksi kekerasan, pada kenyataannya berbagai krisis kemanusiaan dan ekonomi di Afghanistan mungkin merenggut lebih banyak nyawa daripada konflik yang sebenarnya.
PBB melaporkan 22 juta orang atau separuh lebih dari penduduk Afghanistan membutuhkan bantuan kemanusiaan. Badan Dunia ini mengatakan satu dari tiga orang mengalami kelaparan akut, 2 juta anak kekurangan gizi dan 3,5 juta lebih orang kehilangan tempat tinggal. Badan-badan bantuan melaporkan bahwa perempuan dan anak perempuan sangat rentan dan menghadapi resiko perlindungan. Trossel mengatakan Komisaris Tinggi bertemu dengan sejumlah orang yang dapat menyuarakan keprihatinan mereka. Ia mengatakan Bachelet bertemu beberapa perempuan yang menyampaikan tentang perjuangan mereka melawan ketidakadilan di negeri ini. Mereka menyatakan perlunya memperoleh kembali hak-hak yang telah mereka capai selama 2 dekade terakhir sebelum Taliban merebut kembali negara itu Agustus lalu.
Mereka membutuhkan hak atas kebebasan berekspresi, berkumpul secara damai, bebas dari rasa takut akan pembalasan, untuk bisa terlibat dalam politik, untuk bisa dilatih sebagai petugas kesehatan, dan tentu saja untuk mendapat pendidikan.
Penguasa baru Taliban mengatakan mereka berharap bisa membuka semua sekolah untuk anak perempuan akhir bulan ini. Ketika Taliban terakhir berkuasa pada akhir 1990-an, anak perempuan dilarang bersekolah dan perempuan dilarang meninggalkan rumah kecuali ditemani oleh kerabat dekat laki-laki. Saya Madioni dan Eva Masrieva, VOA.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Pembatasan diberlakukan pada pembelian bahan-bahan pokok di negara timur jauh Rusia setelah kecemasan atas ekonomi dan sanksi membuat penduduk setempat membeli dalam jumlah besar. Supermarket lokal membatasi penjualan tepung dan gula hingga 10 kg per orang, minyak sayur dan daging kalengan tidak boleh lebih dari 10 botol, garam dan pasta tidak lebih dari 10 bungkus. Rashid Samoyan, Direktur Perusahaan Retail Samsa Holding mengatakan kepada Associated Press, kami membuat keputusan luar biasa untuk memberlakukan pembatasan karena orang mulai buru-buru membeli bahan makanan. Semenanjung Kamchatka adalah salah satu daerah terpencil Rusia. Pada musim dingin, pasokan hanya dikirim melalui udara. Masyarakat sendiri yang menyebabkan kelangkaan itu. Mereka membeli semua produk ini karena panik sehingga kelangkaan terjadi, kata Ramil, warga setempat di sebuah supermarket. Perusahaan di beragam industri telah menangguhkan sebagian atau seluruh operasi mereka di Rusia dalam beberapa hari terakhir, termasuk McDonald's, ExxonMobil, General Electric, dan Netflix. Inggris hari Minggu membela lobi yang dilakukannya pada Arab Saudi untuk meningkatkan produksi minyak negara itu karena sanksi energi terhadap Rusia mulai menimbulkan korban. Langkah itu dilakukan tak lama setelah kerajaan Teluk itu mengeksekusi sejumlah besar tahanan. Menteri Kabinet Senior Michael Gove tidak menyangkal tulisan di The Times hari Sabtu bahwa Perdana Menteri Boris Johnson akan mengunjungi Riyadh pekan ini. Dikatakan Johnson akan melobi putra mahkota Saudi, Mohammed bin Salman, untuk membantu mengimbangi dampak sanksi terkait Ukraina setelah Inggris dan Amerika menyatakan akan mengakhiri impor minyak Rusia. Kami harus bergantung pada minyak dari sejumlah negara, yang banyak diantaranya memiliki catatan HAM yang tidak kami setujui, kata Gove kepada Sky News setelah Arab Saudi mengatakan bahwa pihaknya telah mengeksekusi 81 orang dalam satu hari. Dampak sanksi terhadap Rusia menyebabkan harga bensin dan solar di Inggris melonjak sehingga menambah naiknya biaya hidup karena meroketnya tagihan biaya untuk pemanas ruangan. Untuk Puspita Sariwati, saya Metri Nikyapani, VOA. The Voice of America. Pendidikan kesehatan reproduksi dinilai penting untuk membuat remaja tidak berani melakukan pernikahan dini. Kepala BKKBN berpandangan setidaknya dengan pendidikan itu, mereka mengetahui resikonya seperti kanker leher rahim dan stunting. Nur Hadi Sucahyo melaporkan selengkapnya.
Angka pernikahan dini di Indonesia masih cukup tinggi di tengah risiko kanker leher rahim dan bayi stunting. Upaya terbaru diterapkan untuk menekan melalui kerjasama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional BKKBN dan Kementerian Agama. Strategi baru ini diluncurkan di Yogyakarta Jumat 11 Maret. Kedua lembaga sepakat untuk memberikan pendampingan, konseling, dan pemeriksaan kesehatan 3 bulan sebelum pasangan menikah. Menurut Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, jika selama ini petugas BKKBN, PKK hingga posyandu lebih banyak berperan, maka melalui program nasional ini, penyuluh agama juga akan diikutsertakan.
Peran penyuluh agama atau agama itu penting karena tadi, kalau mencegah stunting, nikah dini. Ya, rekomendasikan banyak dari pengadilan agama juga. Ya. Kemudian yang kedua itu mereka yang nikah tetapi tidak memenuhi syarat sehat. Nah itu kan penting itu kepada tokoh-tokoh agama. Dia tetap dinikahkan, tapi kalau bisa jangan ambil dulu lah.
Program ini mensyaratkan calon pengantin untuk memeriksakan diri 3 bulan sebelum saat pernikahan. Petugas akan mengukur kadar hemoglobin, tinggi badan, berat badan, dan lingkar lengan atas. Data itu kemudian masuk ke aplikasi elektronik siap nikah dan hamil atau LCMIL. Jika calon pengantin tidak bisa mengakses aplikasi tersebut, maka pendamping keluarga pengurus PKK atau bidan akan melakukannya. Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi proyek percontohan untuk program ini. Kabupaten ini dinilai memiliki komitmen yang cukup karena memiliki lebih dari 1.200 anggota tim pendamping keluarga. Bantul juga dinilai berhasil menekan angka stunting dengan angka 14% yang saat ini dimiliki. Kabupaten ini juga menganggarkan Rp50 juta untuk setiap dusun guna penurunan stunting. Pemerintah pusat melihat komitmen pemerintah setempat tinggi. Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih mengatakan wilayah yang dipimpinnya memiliki 933 pos pelayanan terpadu atau posyandu. Dengan suntikan dana Rp50 juta yang diberikan setiap tahun, posyandu memiliki peran vital.
Posyandu-posyandu di pedukuhan itu harus mengetahui secara pasti berapa orang hamil di dusunnya, berapa yang berisiko tinggi, dan dikoordinasikan dengan puskesmas. Data itu sudah ada.
Di Indonesia sendiri total ada 600 ribu anggota tim pendamping keluarga untuk mendampingi 2 juta pasangan yang menikah setiap tahunnya. Menteri Agama Yakut Kolil Komas memastikan upaya mencegah stunting juga bagian dari perintah agama. Karena itulah, lebih dari 55 ribu penyuluh agama di kementerian yang dipimpinnya akan mendukung program ini lewat sosialisasi yang mereka berikan. Pemerintah menetapkan target mengurangi angka stunting hingga di angka 14% pada 2024. Indonesia diharapkan bebas stunting pada 2030 jika penurunan sekitar 2-3% terpenuhi setiap tahunnya. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, ketika pasukan Rusia mulai melakukan invasi ke wilayah Ukraina pada Rabu pagi 24 Februari lalu, Blok Barat yang terdiri dari Amerika Serikat, Uni Eropa, serta berbagai negara lain mengumumkan serangkaian sanksi yang belum pernah diberlakukan terhadap Rusia. Jimmy Manan menguraikan laporan VOA berikut untuk memahami dampak sanksi-sanksi tersebut terhadap krisis di Ukraina. Tim VOA melaporkan lebih jauh.
Ketika pasukan Rusia mulai melakukan invasi ke wilayah Ukraina pada Rabu pagi 24 Februari lalu, Blok Barat terdiri dari Amerika, Uni Eropa, serta berbagai negara lain mengumumkan rangkaian sanksi yang belum pernah diberlakukan terhadap Rusia. Berikut ini uraian untuk memahami dampak sanksi-sanksi tersebut terhadap krisis di Ukraina. Sementara Presiden Vladimir Putin tidak memedulikan norma internasional, dia akan sulit untuk mengabaikan sistem finansial modern dan raksasa yang dikendalikan oleh pemerintah dan bankir di luar negaranya. VOA menghubungi Desmond Lachman, peneliti ekonomi senior di American Enterprise Institute, AEI, dan mantan wakil direktur di Dana Moneter Internasional atau IMF. Menurut Lachman, dua jenis sanksi yang benar-benar memberatkan Rusia adalah pengucilan bank-bank utama Rusia dari sistem pembayaran internasional SWIFT dan pemblokiran aset-aset bank sentral Rusia.
It means that what Putin did is he built up this huge amount of international reserves.
Ini berarti apa yang dilakukan Putin adalah membangun cadangan internasional yang sangat besar. Dia membangun cadangan senilai $630 miliar. Dan dia mengira cadangan itu akan melindungi ekonomi Rusia dari setiap masalah.
Akibat terpuruknya ekonomi secara parah, itu juga akan memengaruhi kelancaran operasi mesin perang Rusia.
Military operation costs a lot of money. You know, if you're going to have to occupy a place, you're going to have to fight this war. You know, any war that you're fighting for a long time.
Operasi militer membutuhkan banyak uang. Kalau Anda akan melakukan pendudukan, Anda harus melancarkan perang ini. Setiap perang di mana Anda bertempur untuk jangka waktu lama, pasukan Anda harus diberi makan. Akan ada tekanan di sana, dan Anda akan punya ekonomi yang sangat lemah.
Dihubungi secara terpisah, Suzy Sudarman, pakar hubungan internasional dan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia atau FISIP UI berpendapat, sanksi itu memiliki kelemahannya juga.
Sanction punya dimensi yang lemah gitu loh ya, kalau menghadapi negara yang menggunakan persenjataan lengkap untuk merebut wilayah. Itu tidak akan bisa teratasi kalau tidak dengan kekuatan yang forceful juga. Kalau Amerika tidak menengahi, akan sulit dibayangkan peperangan ini akan berakhir.
Menurut Sudarman, dibutuhkan pendekatan yang inovatif dan adidaya seperti Rusia hanya bisa diyakinkan untuk berkompromi kalau nilai strategis yang dimilikinya berhasil dikurangi.
Jadi, kita menunggu saja kekuatan-kekuatan di seputar negara adidaya itu yang mempunyai bargaining strategik untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat solutif ya.
Lahkeman mengakui bahwa akhir dari konflik ini masih belum terlihat dan mungkin perpecahan di lingkaran dalam Putin yang pada akhirnya akan memberi secercah harapan bagi diakhirinya perang ini. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. Warga Amerika dan Kanada adalah sebagian dari ribuan relawan yang menanggapi permintaan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, untuk membantu melawan invasi Rusia. Laporan VOA berikut selengkapnya disampaikan Dania Iman.
Pada 3 Maret lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 16.000 relawan dari seluruh dunia sedang menuju ke Ukraina untuk membantu negara itu dalam melawan invasi Rusia. Relawan dari Lithuania, Latvia, Estonia, Polandia, dan Israel termasuk yang pertama tiba di Ukraina. Media Inggris melaporkan sekitar 150 relawan Inggris telah bergabung dalam militer Ukraina. Sebagian relawan asal Amerika dan Kanada merasa kecewa karena negara mereka belum mengirim tentara. Seperti dikatakan oleh Jonathan, relawan asal Amerika Serikat dalam wawancara melalui Zoom dengan VOA berikut ini.
They have left Ukraine completely alone.
Jonathan mengatakan Amerika dan Kanada telah meninggalkan Ukraina sendirian. Ia berusaha yang terbaik untuk memberikan sebanyak mungkin informasi kepada para relawan yang berencana pergi ke Ukraina untuk berperang atau melakukan kegiatan kemanusiaan. Mike Newt, peneliti di Rice University di Houston, Texas, mengatakan ia memutuskan untuk membantu dengan membayar biaya keberangkatan 2 relawan ke Ukraina.
Someone said that they were coordinating volunteers and donors, and I reached out to them. And
katanya, seseorang bilang bahwa mereka tengah mengkoordinir para relawan dan donatur. Lalu ia menghubungi mereka dengan membelikan 2 tiket pesawat untuk para relawan itu seperti membawa 2 orang tambahan untuk berperang. Hal terbaik berikutnya adalah untuknya bisa pergi ke sana. Para relawan ini termasuk seorang paramedis berusia 28 tahun dari Rhode Island dan mantan tentara Amerika Serikat dari Tennessee. Seorang juru masak berusia 33 tahun asal Kanada bernama Bryson Wolves juga menanggapi permintaan bantuan Presiden Zelensky.
Well, really, the only really experience I have is cooking, and you know, if they need to cook, I'm more than happy to do that.
Bryson mengatakan pengalaman yang dimilikinya adalah memasak. Jadi, kalau mereka memerlukan seorang juru masak, ia bisa melakukannya dengan senang hati. Jika mereka memerlukannya untuk berada di garda terdepan, ia pun juga bersedia melakukannya. Minggu lalu, juru bicara dari Menteri Pertahanan Rusia memperingatkan bahwa pejuang dari luar Ukraina akan dianggap sebagai tentara bayaran dan mungkin tidak bisa dilindungi di bawah pedoman kemanusiaan yang melindungi tawanan perang. Pejabat Amerika Serikat juga telah berhati-hati dan terus mendesak warganya untuk meninggalkan atau menjauh dari Ukraina. Untuk Maxim Moskalkov, saya Dania Iman, VOA.
Masih di VOA This Morning bersama saya Mitrini Kiopani.
Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi Voice of America di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan beragam berita terbaru di situs kami www.voaindonesia.com dan follow media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.